Чарговая дата Чарнобыля. Чарговы чарнобыльскі шлях пралёг па Мінску для тых, хто не забыўся і хоча, каб не забываліся іншыя. Бо самыя трагічныя памылкі – гэта ісці па закалдаваным коле ўвесь час, патрапляючы ў тую самую пастку – хлусні. Пастку няправды і лжы, якую стварылі на самым высокім дзяржаўным тады ўзроўні. Прыпомнім аўтараў – Гарбачова ў СССР і Слюнькова ў БССР. Большасць ахвяр Чарнобыля – гэта людзі, што загінулі ці захварылі дзеля маўчанкі перапалоханых бюракратаў, якія думалі толькі аб тым, як улагодзіць начальства ці застацца пры ўладзе. Большасць смерцей і страшэнных хвароб здаралася толькі таму, што простыя людзі не зачыніліся ў хатах і не вывезлі адразу ж яшчэ ў красавіку 1986-га дзяцей хаця б на першыя 10 дзён радыеактыўнага ёдавага снегу і дажджу. Прыпомнім тут і імя Андрэя Сахарова. Менавіта гэты вучоны і змагар з хлуснёй на 1/6 частцы планеты разам з іншымі знаўцамі сітуацыі, у прыватнасці нашымі беларускімі выдатнымі навукоўцамі, на чале з тагачасным кіраўніком Інстытута ядзернай фізікі, усім калектывам, што эксперыментаваў у соснах, настойвалі на адсяленні людзей не з 30, а з 10-разова большай плошчы ў незаселеныя сельскія зоны, ў занядбаныя вёскі, але цэлым грамадствам, цалкам, усім мірам. Аднак, кіруючы нявежды, тады прымусілі людзей да, можна сказаць, эміграцыі, расцярушылі па гарадах СССР, нанеслі дадатковы душэўны раны. Менавіта Чарнобыль прывярнуў і гады дзяржаўнага марадзёрства, што пачаліся пасля кастрычніцкай рэвалюцыі і завершыліся толькі пасля другой сусветнай вайны. Усё гэта таксама ўрокі Чарнобыля. Але ці хтосьці вывучыў? Як кожная вялікая катастрофа, гэтая апакаліптычная горкая трава, так перакладаецца Чарнобыль, сталася цукрам для некаторых, хто пажывіўся і жывіцца дагэтуль на бядзе. Хачу таксама прывесці тут цытату з сацыялагічнай публікацыі ў часопісе «Нёман» спадара Е. Бабосава «Чарнобыльскі сіндром і ядзерная энергетыка» называецца даследаванне. Вось цытата. Адзначым таксама недастатковую інфармаванасць спецыялістаў, якія ўплываюць на прыняцце рашэнняў у галіне ядзернай энергетыкі. 41,3% экспертаў лічаць, што яны кіруюцца кан'юнктурнымі і эмацыянальнымі ацэнкамі. Дык можна выказаць сумнеў у здольнасці прыняць правільнае рашэнне аб найбольш рацыянальных шляхах пераадолення энергетычных цяжкасцей. Канец цытаты. Дададзім тут яшчэ, што Чарнобыльская АЭС, хаця і спынена, але працягвае заставацца нашым мясцовым везувіем. Як той славуты вулкан, і трэці, і чацвёрты энергаблокі Чарнобыля могуць прачнуцца. Не дай Божа. Нельга прывыкаць да існавання рызыкі. Неабходна не стамляцца шукаць праўдзівай інфармацыі аб сітуацыі ў ядзерных праграмах на нацыянальным і інтэрнацыянальным узроўнях. Менавіта пра гэта і прапамінаюць сёння ўдзельнікі многіх акцый, у тым ліку і ўдзельнікі Чарнобыльскага шляху, які выбралі сваёй эмблемай лысага вожыка. А цяпер далучым да гэтай чарнобыльскай тэматыкі і вестку з Нью-Йорка. Гаворыцца, што штаб-кватэры Арганізацыі Аб'яднаных Нацый распаўсюджаны сумесны прэс-рэліз прадстаўніцтвам Беларусі, Украіны, Расіі. У ім падкрэсліваецца, што для трох пакутных краін Чарнобыль гэта не толькі боль мінулага. З аварыяй злучаны многія сённяшнія праблемы і выклікі заўтрашняга дня. Беларусь, Расія і Украіна заяўляюць у ООН, што ўсё яшчэ маюць патрэбу у дапамозе для рашэння праблем, спалучаных з доўгатэрміновымі наступствамі Чарнобыльскай аварыі для здароўя людзей і навакольнага асяроддзя. На сёння, кажацца ў прэс-рэлізе Украіны, Беларусі і Расіі, міжнароднае супрацоўніцтва ў галіне ліквідацыі наступстваў аварыі на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі пераходзіць ад этапу аказання гуманітарнай дапамогі да этапу аднаўлення і доўгатэрміновага развіцця тэрыторыі, што дагэтуль трымаюць сваіх нетрах ядзерныя рэчывы, якія будуць уплываць на навакольнае асяроддзе, на здароўе людзей яшчэ на працягу стагоддзяў.